Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
Masennus on kuin musta pressu, joka vedetään sun yli, etkä näe sieltä mitään. Näin kuvaa tämänkertainen haastateltava masennusta, jonka kanssa hän on kamppailut yli 20 vuotta. Mielenterveysongelmat ja eritoten masennus ovat sairauksia, jotka koskettavat lukuisia suomalaisia, voisi sanoa jopa enenevässä määrin vuosi toisensa jälkeen. Omasta kamppailustaan mielenterveydellisten haasteiden kanssani on puhumassa Diana. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja tämä on Selviytyjät tarinoita elämästä. Tervetuloa Diana, kuinka voit?
Kiitos, tällä hetkellä ihan sanotaanko ok. Päivät vaihtelee edelleen, että joskus on huonoja päiviä ja tänään on semmoinen ihan ok.
Mielenterveydestä ja mielenterveysongelmista puhutaan julkisuudessa tänä päivänä tosi paljon. Miten sä itse koet, puhutaanko niistä tarpeeksi ja puhutaanko niistä oikealla tavalla?
Siinä mielessä ei oikeastaan oikealla tavalla, kun ajatellaan, että oli tämä tämmöisen erään lääkärikeskuksen psykologi, joka otti sitten kantaa näihin kaikkiin SSRI, eli serotoniinin takaisinottolääkkeisiin ja tämmöisiin, niin hänhän sai potkut työpaikaltaan, kun hän toi ilmi, että niillä on oikeastaan placebo-vaikutus lähinnä.
Miten sä koet julkisuudessa, sanotaanko tavan ihmisten käymää keskustelua masennuksesta ja mielenterveysongelmista? Vähätelläänkö niitä vai kohdataanko ne sellaisina vaikeina, vakavina asioina niin kuin ne ovat?
Nykyään paremmin, mutta sanotaan, että tuossa ihan muutamiakin vuosia sitten se oli lähinnä semmoista, että no koitan nyt vähän siitä ryhdistäytyä, että aijaa, no voi voi sentään, no kohta on parempi.
Leuka pystyyn.
Niin, että ei oikein ymmärretä, että se on monella semmoinen, niin kuin mullakin voi sanoa, että se on kroonistunut. Niin kuin diagnoosissakin mulla on kroonistunut vakava masennustila sekä kroonistunut ahdistuneisuushäiriö.
Kuinka kauan tätä on kohdallasi jatkunut?
No, ensimmäisen kerran tämä diagnosoitiin 90-luvun alussa ja sitten kun tuli tämä Prozac nimellä, myytiin USA:ssa tämmöinen serotoniini-aineenvaihduntaan vaikuttava lääke, eli SSRI-lääke, niin heti kun se tuli Suomeen, niin mulle määrättiin sitä saman tien. Mä ajattelin, että jes, tässä on nyt niin kuin se
magic pill.
Niin, magic pill, joka ratkaisee tämän koko homman, mutta eihän se ihan niin mennyt.
Jos lähdetään liikkeelle sun lapsuudesta, niin kuinka kuvailisit sitä?
Mä oon ollut koulukiusattu oikeastaan koko kouluaikani, niin sanotaanko, että varmasti silloin on ollut siihen suuri vaikutus, koska sä oot koko aika stressitilassa sun elimistö ja sitten tämmöinen stressinsietokeskus on kehittymässä vielä, niin kuin sanotaan, teiniästäkin eteenpäin, niin se tavallaan vaurioituu silloin, kun sä oot jatkuvassa stressitilassa, niin sen takia se kroonistuu.
Jos sun pitäisi itse kuvailla itseäsi, niin millainen lapsi oli? Sanotaan vaikka, että kolmella adjektiivilla.
Tykkäsin olla itsekseni, hyväkäytöksinen, tykkäsin luonnosta, ei noin nyt ollut mitään adjektiiveja, mutta kuitenkin.
Koet lapsuutesi noilta osin olleen onnellinen vai kuinka määrittelisit sitä?
Ainakin puitteet oli, että mä oon maaseudulta omakotitalosta kotoisin, ja ei ollut näitä tämmöisiä kaiken maailman virtuaalihärpäkkeitä vielä siihen aikaan, jonnekaan ihmiset uppoutuu. Mutta toisaalta se oli myöskin sen takia sit aika yksinäistä, että kun sä et voi teini-ikäisenä niin kun lähteä normaalisti muiden mukana jonnekin viettämään viikonloppua tai muuta, että sä oot kotona yksin omassa huoneessa, kuuntelet radiota.
Minkälainen suhde sinulla oli vanhempiesi kanssa?
No, mun äiti on ollut tosiaan ankara, niillä oli aina riitoja mun isän kanssa ennen kuin ne sitten lopulta erosi, kun mä olin 10-vuotias, että mun äiti on ollut oikein semmoinen kunnon jyrä. Että sanotaan, että siihen aikaan ei ole niin hirveästi esimerkiksi puhuttu jostakin tunneasioista lasten kanssa, vaan niitä on lähinnä komenneltu. Ei ole positiivista palautetta hirveästi annettu, vaan se on yleensä aina, että no koitapas nyt olla siinä.
Se on varmaan aika yleistä meille 70-luvun lapsille.
Joo. Kyllä.
Kuinka suhteesi vanhempiisi on vuosien saatossa muuttunut? Millaisena koet sen tänä päivänä?
No, isä on nyt jo kuollut tässä joku aika sitten ja hänen kanssa niin hirveästi hänen viimeisinä eli vuosina on ollut tekemisissä, mutta äidin kanssa päivittäin ollaan ja ihan hyvissä väleissä.
Kuinka sosiaalinen olit omassa kaveripiirissäsi?
No, juuri tämä kiusaaminen pienellä paikkakunnalla, 5000 ihmisen paikkakunnalla tuossa se 80-luvulla, kun vietät jotakin tämmöistä nuoruutta, teini-ikää ja näin, niin eihän siinä nyt oikein ei ollut mitään, no muutamia kenen kanssa pysty viettämään aikaa, mutta aika yksinäistä.
Eli toisin sanoen tänä päivänä sinut tunnetaan tosi ulospäin tämmöisenä ekstroverttina, voimakkaana, rohkeana naisfiguurina, niin et ollut vielä silloin sitä?
En. Ja mä luulen, että sekin kehittyi oikeastaan vähän semmoisena vastavoimana. Mä vähän voisin kuvitella, että sieltä nyt kaikki patoutumat aukesi ja sitten mä olin silleen, että jes, mä pystyn tehdä ihan mitä vaan. Ja kehonrakennosta ja painia ympäri maailmaa työkseen ja kaikkea tämmöistä, niin kuin mihin vaaditaan sitten niin kuin fyysistä ja henkistä kapasiteettia.
Olet, ja jos asia voi nyt näin ilmaista, geneettisesti poikkeava yksilö, sillä olet intersukupuolinen henkilö. Voisitko avata tätä hieman?
No, sekin selvisi oikeastaan kokonaisuudessaan. Mä luulin ensin, että mä oon transsukupuolinen, eli tavallaan biologiseen miehen vartaloon syntynyt nainen, mutta sitten myöhemmissä tarkemmissa tutkimuksissa selvisi, että mulla on tämmöisiä pieniä geneettisiä häiriöitä, kuten liittyen tämmöiseen androgeenireseptoreiden niin kuin, tavallaan toimimattomuuteen ja tämän tyyppiseen niin kuin, juttuun, että mulla ei niinkään genitaalialueelta sitä ei huomannut, että sen takia sekin tuli mulle sitten yllätyksenä. Mä luulin, että jos sä olet intersukupuolinen, niin sulla täytyy olla määrittelemättömät sukupuolielimet niin kuin täysin, mutta mullapa ei ollut.
Mitä tämä intersukupuolisuus merkitsi käytännössä sinulle ollessasi lapsi? Merkitsikö se silloin vielä mitään?
En mä tiennyt siitä mitään. Et mähän nyt leikin enemmän tyttöjen kanssa ja tämmöistä, mutta saatoin tietysti leikkiä poikien kanssa ja autoillakin. Että siis niin kuin sanotaanko, että molemmat puolet on ollut hyvin tässä läsnä niin kuin lapsuudessa.
Missä vaiheessa tämä erilaisuutesi alkoi näkyä ulospäin ja tällä mä tarkoitan sitä, että missä vaiheessa muut ikään kuin perheesi ulkopuoliset jäsenet, ihmiset alkoivat reagoida siihen.
No, mut bongattiin Suomen ensimmäiseen tämmöiseen ammattimaiseen drag-showhun, kun La Revue Aprera Saas, silloin kun mä olin 16-vuotias, niin mä aloitin sitten tämmöisen niin kuin systemaattisen ammattimaisen esiintymisharjoituksen tanssitreeneinä ja kaikki ne semmoisineen sen ikäisenä. Ja aloin kiertää tuolla Suomea teattereissa ja teatteriravintoloissa ja yökerhoissa esiintymässä. Niin sanotaan, että varmaan siinä vaiheessa sitten niin kuin vanhemmatkin, että jaahan, mitäs touhua tämä tämmöinen nyt on, että hameet laitetaan päälle ja mennään heilumaan lavalle.
Ja sinä olit tuossa vaiheessa, sinut oli identifioitu pojaksi.
Joo, edelleen joo. Että sitten vasta parikymppisenä mä oikeastaan olin silleen, että noi hemmetti, että onpas tämä nyt vähän hankalaa tässä nyt näytellä, että kun vartalon muodot on pikkusen erilaiset ja jonkin uimahalliin kun meet, niin tarjotaan aina sitä punaista avainta. Ja sitten mä sanoin, että kassatädille, että no kuule, kun tätä lerssiä on vaikea piilottaa, niin annatko sen sinisen? Mä olin hyvin suorapuheinen ja provosoiva silloin ja meni aina ihan punaiseksi. Ja katsomaan silleen, niin kuin mä olisin joku alien. Ja samoin siellä pukkarissa, kun mä menen vaihtelemaan vaatteita siinä silleen, niin, niin sitten ne sanoi, että ai sä oot väärällä puolella. Mä sanoin, että ahaa, kiva. Ja sitten aloin vaan riisumaan pokkana ja sitten ne katsoivat, että jahas, näinkö onkin.
Miten tuo tämmöinen erilaisuus vaikutti sun identiteettiisi?
Nohan se hankalaa, tiedätkö, kun sä oot aina silleen, meet minne tahansa, että no mihinkäs vessaan mä nyt menisin ja näin poispäin siihen aikaan vielä. Siis kun yritin elää niin sanotusti poikana ja näin ja sielläkin pällisteltiin kummissa, että no mitä toi täällä tekee, että se, että sun identiteettiä ja niin kun perustavaa laatua olevaa ominaisuutta, olemusta niin kun koko aika kyseenalaistetaan, niin on se raskasta.
Olitko hämilläsi?
No, en mä oikeastaan itseni suhteen ollut, vaan lähinnä silleen, niin kun, että no hoho ja sentään, että onpas tääkin rasittavaa.
Kerroit aiemmin tuossa, että jouduit kiusatuksi erilaisuutesi takia. Minkälaista, tai sanotaan näin, että miten se alkoi ja minkälaiseksi se meni?
No, sehän on semmoista haukkumista ala-asteella ja ei oteta porukkaan mukaan ja sut valitaan aina urheilujoukkuessa viimeisenä. Totta kai, kun mä seistän möllötän siellä jalkapallokentällä, enkä oikein osallistu siihen, kun mä nyt kokenut sitä niin hirveän mielekkään ja näin poispäin. Että se on tämmöistä syrjimistä, haukkumista. Sitten yläasteellahan se muuttuu jo vähän väkivaltaisemmaksikin. ja näin poispäin. Mutta mä oon aina sanonut, että se on vähän semmoinen niin kuin viidakon laite, että lapsethan on, niillä ei ole vielä empatiakyky, no onko kaikilla aikuisillakaan, mutta lapsilla ei se empatiakyky nyt välttämättä on niin hirveän kehittynyt. Niin siellähän se voi olla johon fyysistäkin, mutta mä oon sitä mieltä, että se on vähän niin kuin viidakon laite, että erilaisia nokitaan, että se on sama eläinlajeissakin, että jos sä oot joku rampa, niin sut suurin piirtein muut lajitoverit tappaa sut siinä, että
Kuinka tämä ulkopuolisten ihmisten reagointi vaikutti siihen, millainen olit silloin, ikään kuin tarkoitan pään sisäisesti?
No siellähän se stressitila on koko ajan, että kun sä mietit, että no mitähän mä nyt seuraavana välituntina teen, välillä menin johonkin kellariin lämmityspatja sinne niiden laitteiden luokse johonkin piiloon, että sain olla rauhassa ja kaikkea tämmöistä, siis sehän on stressaavaa.
Mikä ajanjakso noina nuoruusvuosina oli sinulle henkisesti raskainta? Oliko se nimenomaan teini-ikä?
Se oli varmastikin teini-ikä, just että sä oot siellä möllötät himassa syksyn, kuuntelet jotain Tapani Ripatin rockradio, vai mikä se nyt olikaan juttu, ja Anneli Tempakkaa, siellä sitten nuoret soittaa ongelmiaan puhelimella. Kuuntelet niitä juttuja siellä sitten vaan ja näin poispäin, ja elät omassa mielikuvitusmaailmassa.
Millaista tukea sait lähipiiriltäsi noina vaikeina aikoina? Puhuitko näistä kiusaamistapauksista ja tällaisista kellekään?
En. Mä pidin ihan omana tietona. Mä ajattelin, että mä haluan rasittaa mun äitiä, joka just oli rakentanut sitten elon jälkeen oman talon ja kaikkea tämmöistä. Oli hänellä vaikeaa juttua siinä. Mä ajattelin, että mä haluan rasittaa häntä liikaa.
Jos nyt ajattelet, koetko, että olisit voinut tehdä jotain toisenlaisia ratkaisuja nyt?
Olisi voinut kertoa tietysti näistä, että mä en tiedä, miten mun äiti nyt olisi sitten siihen reagoinut välttämättä. Että luulisi, että se nyt jotain aavistaa, että kun henkilö möllöttää siellä kotona, niin kuin, että se on niin kuin normaalia. Sitten sanoo, että hei, et sä nyt lähdet tonne vähän jonnekin, mutta se ei koskaan kysynyt mitään.
Olet sairastanut masennusta omien sanojesi mukaan yli 20 vuotta.
Joo.
Muistatko vielä ensimmäisen kerran, kun masennus hiipi elämääsi?
Mä luulen, että se on alkanut jo silloin nuoren jossain teini-iässä. En mä ole sitä silloin sen kummemmin ajatellut, mutta sanotaanko, että siinä parikymppisenä se sitten vähän päälle parikymppisenä se diagnosoitiinkin sitten 90-luvun alussa noin niin kuin virallisesti.
Mikä luulet, että laukasi tämän masennuksen? Onko se pitkän ajan tuotos?
No mulla oli siihen aikaan avomies, kaikki oli tosi hyvin, me käytiin, hän kilpaili vahvamieskisoissa ja opiskeli oikeustieteelle kaikkea tämmöistä, näin kaikki oli niin kuin ulkoisesti hyviä näin, mutta sitten kun se masennuskausi iski, niin se oli just tämä musta pressu, minkä sä kuvailit tuossa aluksi, se vedettiin pään yli ja sitten mä makasin vaan sängyssä, mä en päässyt sieltä kerta kaikkiaan ylös. Sitten se kesti jonkun ehkä pari viikkoa ja sitten siitä taas parani ja näin. Ja sitten se oli semmoista syklittäistä.
Aaltoliikettä.
Joo.
Miten avomiehesi reagoi tähän sun masennukseen?
Oli ihan ymmärtäväinen niin kuin kaikkien muidenkin asioiden suhteen, niin hän oli hyvin ymmärtäväinen.
Tiesitkö itse vielä tuossa vaiheessa, että mikä sinua vaivaa?
No en oikeastaan, ei sitä osannut silleen määritellä. Jaahas, tässä on nyt tämmöinen masennus, kun ei siihen aikaan vielä oikein internetkään ollut semmoinen ehtymätön aarreaitta kaiken informaation suhteen, että mistä sä siitä sitten luet, niin kuin jostain lääkärikirjasta vai tai jotain. Että.
Kerroit, että et jaksanut nousta sängystä ja oli kuin musta pressu olisi vedetty päällesi. Minkälainen kokemus se oli vain maata siellä sängyn pohjalla? Miltä sinusta silloin tuntui?
Se on niin kuin kaikki energia olisi viety sulta pois ja sitten semmoinen järkyttävä ahdistuneisuus, että sitten myöhemmissä vaiheissa mä oon kuvannut sitä semmoisena, kun tämä yleistynyt ahdistuneisuushäiriö tuli siihen vielä lisäksi, niin että kun sä avaat aamulla silmät, niin sun tunne on se, fiilis on se, että kun sä seisoisit jossain New Yorkissa pilvenpiirtäjän katolla reunalla tuulessa ilman mitään syytä ja se vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, niin se on ihan järkyttävä.
Mitä nämä ensimmäiset masennuskaudet, mitä ne opettivat sinulle sinusta itsestäsi?
No mä oon aina tottunut olemaan semmoinen, niin kuin, että mä oon tosi vahva henkisesti ja näin, että mä pystyn tehdä ihan mitä vaan ja näin, niin se opetti sen, että oma mieli on tavallaan se suurin ja vahvin vihollinen myöskin, jota vastaan sä niin kuin taistelet tämän masennusahdistuneisuussyndrooman kanssa, että sehän nyt ei tule ulkopuolelta, vaan se on mun sisään rakennettu homma. Ja sen kanssa taistelu on ollut se kaikkein vaikein taistelu.
Kuinka usein näitä masennuksen hetkiä tuli tuon ensimmäisen kerran jälkeen? Sanoit jo, että se oli vähän semmoista syklistä jojottelua.
Joskus saattoi tulla ihan parin viikon välein, sitten joskus taas muutamien kuukausien välein. Että se meni siihen aikaan vähän niin kuin ei osannut sanoa, niin kuin ne nyt on oikeastaan nykyäänkin ne vaikeimmat vaiheet.
Minkälaisia ne olivat? Olivatko ne välillä helpompia, välillä entistä edellisiä pahempia?
Joo, kyllä ne vaihtelee. Vaihteli silloinkin.
Opitko missään vaiheessa tunnistamaan sen, milloin masennuskausi on tulossa?
No just se, että kun tuntuu siltä, että nyt saapuu ne mustat pilvet ja pressu vedetään pään yli ja mikään ei kiinnosta, sä et mitään jaksa tehdä. Että niin kuin on suurin piirtein suihkussakaan käydä, että hyvä kun lähikauppaan raahaudut 20 metriä, niin se on siinä.
Millaisia tuntemuksia se herätti sinussa, kun tiesit, että masennus oli taas nostamassa päätään?
No tietysti se ahdistaa silleen, että apua, minkälainen tämä on nyt tällä kertaa ja kuinka kauan tämä kestää ja mitenkä tästä pääsee sitten taas yli.
Kuinka paljon uskot, että sinun erilaisuutesi on vaikuttanut näihin mielenterveysongelmiisi?
On se justiin tuolta nuoruuden perustavaa laatua, on niin kuin erilaisena elämisestä, että sä joudut tosiaan elämään täysin erityyppistä elämää kuin niin sanottu normaali nuori teini-ihminen, niin kyllähän se vaikuttaa.
Haitko missään vaiheessa ammattiapua vai tuliko sellainen edes mieleen?
Se oli silloin parikymppisenä vasta, että ei ihan teininä tullut mieleen. Että.
Minkälaista apua sait?
Terveyskeskuslääkäri, perinteinen 15 minuuttia ja sitten oli just siihen aikaan tullut tämä Jenkki Prozac, se oli tullut Suomeen, muista millä kauppanimellä se nyt oli, kai niin ei saa mainostaa, niin se tuli sitten Suomeen, niin kappas sitä sitten suositeltiin siinä niin kuin sitten muutamien käyntien jälkeen, että tämmöinen on tullut, että tämähän auttaa. Sitten mäkin odotin, että no ihanaa, tämä ratkaisee kaiken.
Mutta ei sitten ratkaissut.
Ei, ja sen jälkeen mä oon kokeillut melkein kaikkia, mitä markkinoilta löytyy.
Kuinka paljon, tai miten luulet, kuinka paljon sun mielenterveysongelmasi ovat vaikuttaneet esimerkiksi sun ystävyys- ja parisuhteisiin?
Kyllähän ne vaikuttaa sillä tavalla, että välillä sä et pysty kerta kaikkiaan lähtemään edes, että pitäisi tavata joku frendi jossain kahvilassa, niin sä et vaan pääse liikenteeseen, et pysty. Se on niin kuin susta tuntuu, että sä oot menossa johonkin presidentinlinnan juhliin suurin piirtein vastaanotolle kättelemään jotain pressaa.
Hirveät paineet.
Joo.
Ja siitä ei pääse yli.
Ei, jos on paha vaihe. Sitten sun on vaan pakko olla himassa.
Ymmärsivätkö ympärilläsi olevat ihmiset, mitä sinulle oli tapahtumassa?
No ei välttämättä. En mä tiedä, no lähimmät ystävät tällä hetkellä ymmärtää totta kai, mutta ei nyt välttämättä silloin joskus kauan sitten.
Sä oot pitkään työskennellyt enemmän ja vähemmän julkisessa ammatissa. Kuinka paljon sun sairautesi on vaikuttanut esimerkiksi työhösi?
No Maria Veitolan kanssahan me vedettiin, tai hän veti siellä talkshowta, oliko se nyt 2010-2011, jossa mä olin sitten studioemäntänä ja se tarkoitti sitä, että mä sitten haastattelin myöskin suurimman osan vieraista internettiin, muun muassa Sauli Niinistön silloin, kun hän oli tuolla pressavaalikierroksella ja Paavo Väyrysetkin oli silloin siellä, niin se on joka paikassa.
Silloinkin.
Joo. Niin sitten mulla alkoi tulla toisena kautena näitä paniikkikohtauksia, joita mulla ei ollut aiemmin ollutkaan. Ja suorassa lähetyksessä on aika hankala. Mainoskatkolla juokset sitten pukkariin hakemaan lisää rauhoittavaa lääkitystä. Se oli aivan kammottavaa.
Miten se vaikutti sun työn jälkeesi?
No välillä mä jouduin jäämään pois ja mä huomasin sinne sitten sijaisin. Onneksi ystäväni taipui siihenkin toimeen sitten hyvin, niin välillä jäin pois. Sitten mun oli pakko sanoa, että mä en pysty ainakaan enää seuraavia kausia tai seuraavaa kautta tekemään.
Jouduit nostamaan kädet ylös.
Joo.
Miltä se sai sinut itsesi tuntumaan?
Aivan järkyttävää, että mä oon hävinnyt itseäni vastaan.
Sut tunnetaan, niin kuin tässä aiemmin jo puhuttiin, semmoisena suorapuheisena, ekstroverttina ihmisenä, joka ei pelkää puhua suutaan puhtaaksi. Kuinka paljon jouduit pitämään yllä roolia, semmoista maskia ulospäin vaikeimpina aikoina?
No sehän auttaakin siinä, että jos sä niin kun psyykkaat itsesi, että kaikki on hyvin ja kaikki on ok, vaikka siellä sisällä sitten kaikki kiehuukin ja on niin kun aivan järkyttävää, niin se auttaa itse asiassa siihen, että sä pidät semmoista maskia.
Kuinka paljon semmoinen maskin ylläpitäminen nakertaa sun omaa oloa, sun omaa hyvinvointia? Syökö se sitä energiaa?
No ne molemmat syö, se järkyttävä ahdistus ja masennus ja sitten se semmoinen, että sun täytyykin esittää tosi normaalia ja piirteitä ja ilosta ja tämmöistä näin. Ja sitten sä et pysty niinku keskittyyn oikeastaan mihinkään, mutta sun täytyy esittää, että sä pystyt keskittyä ja yrität muistaa niinku kaikkia juttuja, mistä piti puhua, niin on se rasittavaa.
Raskasta.
On, sitten sä meet kotiin ja suurin piirtein rojahdat sänkyyn.
Monesti puhutaan tällaisten mielenterveysongelmien yhteydessä myös itsetuhoisuudesta.
Joo.
Tuliko, ja jos tuli, kuinka usein itsetuhoisia ajatuksia?
No tässä viime vuosina, kun se meni oikein semmoiseen pahempaan vaiheeseen sitten tuossa aikanaan, niin silloin kyllä monestikin oli silleen, että jaahas tämä näytelmä tällä planeetalla, mä oon semmoinen, että mä uskon, että me ollaan elektromagneettisia ikuisia entiteettejä, jotka elää tässä biologisessa robotissa nimeltä ihminen tällä mielenkiintoisella planeetalla tämmöisen jännän näytelmän jostain syystä. Niin mä uskon, että me jatketaan tästä edelleen sinne, mistä me ollaan tultukin. En ole mihinkään uskon lahkoon enkä mihinkään kuulu, mutta näin mä nyt kuitenkin ajattelen. Niin mä ajattelin, että okei, no nyt tämä näytelmä kohta alkaa riittää, että ei hemmetti, milläs keinolla mä lähden tästä veksi.
Mikä esti?
No oikeastaan se, että sit mä ajattelin, että kauheeta sentään, että äidille tämmöinen järkytys sitten tulisi, että kun ei se välttämättä nyt ymmärrä sitten kuitenkaan sitä, että ei tämä nyt ole lopullinen ratkaisu, että näemme vielä. Mutta niin. Ja sitten mulla on koirat, ne on aina pitänyt, mutta kun on pakko hoitaa.
Miltä nuo itsetuhoiset ajatukset tuntuu, jos ajatellaan esimerkiksi sitä, että olet fyysisesti näyttävä ja olet tavallaan luonut itsestäsi semmoisen voimakkaan naisen brändin?
Joo.
Niin tarkoitan tällä sitä, että olet ulospäin tosi voimakas, mutta kumminkin koet tuommoista ikään kuin heikkoutta, että haluat paeta tästä tilanteesta.
Joo.
Miltä se sai sinut tuntumaan?
No oikeastaan se vaikutti vaan semmoiselta helpottavalta ratkaisulta, että tässä nyt on ainakin tämmöinen takaportti, että mulla on edelleen himassa semmoinen lääkearsenaali, jolla mä voisin tainnuttaa koko meidän kerrostalollisen mummot sieltä kumoon, että niin kuin taatusti, jos niin kuin jossain vaiheessa tulee semmoinen fiilis, niin ei ainakaan epäonnistu tämä.
Lisäsivätkö tällaiset ajatukset, kun tajuaa olemansa heikko, niin sitä ahdistusta?
Kyllä. Silleen, että voi hyvänen aika, miten mä en pysty itteeni vastaan taistelemaan tän enempää, että miten mä en nyt tästä selviydykään paremmin.
Kuinka paljon suhun on vaikuttanut se, että mitä sulta odotettiin tai minkälainen sun odotettiin olevan? Iso, vahva, voimakas. Koitko sä oloas koskaan paineistetuksi tai ahdistunut?
Joo. Jos siellä vaikka tosiaan studioiden ymmäntänä suorassa lähetyksessä oot ja kannat jotain paavoväyrystä sinne lavalle, niin sit se tuntuu, että mä saan kohta paniikkikohtauksen pyöryn ton paavon kanssa tohon lavalle, niin kyllähän siinä on pieni ristiriita.
Koitko tavallaan, kun oot luonut itsestäsi tommosen brändin, niin koitko luoneesi hirviön?
En mä tiedä oikeastaan.
Itseäsi vastaan.
No ei oikeastaan. Mä oon kokenut, että se on niinku kannatellut oikeastaan varmaankin sitä sitten heikompaa persoonaa siellä sisällä niinä aikoina, mutta sitten välillähän se on ollut raskas. Ja sitten kun nämä tuli, niin mä ajattelin, että mä puhun näistä ihan suoraan, että jos jollekin on tästä apua, niin ihan sen takia.
Sä oot julkisuudessa myös puhunut avoimesti siitä, että olet kehorakennusurasi aikana käyttänyt muun muassa mieshormoneja.
Joo. Mä oon käyttänyt oikeastaan niitä pelkästään. Mä en ole käyttänyt naishormoneja ollenkaan. Mä oon joskus kokeillut testosteroniblokkareita, mutta mulla on androgeeninen sen niin kuin insensitiivisyys, eli ne ei niin kuin tavallaan teho muhun, mutta kuitenkin tämmöinen kaikki seksuaalisuus lähti silloin tehokkaasti pois. Että olisin voinut lähteä nunnalaitokseen, niin oikeastaan mieshormonit on ainoat, mitä johdannaiset on ainoat, mitä mä oon käyttänyt.
Yleisen tiedon mukaan hormonikuurien jälkeen henkilö saattaa masentua. Koetko, että tämä olisi koskaan ollut mikään laukaiseva tekijä kohdallasi?
En ole huomannut kyllä. Että tietysti jos sä jäät semmoiseen tilaan, että sun oman kehon hormonituotanto on paussilla, niin kuin se menee. Jos otat ulkopuolista mieshormonia tai niiden johdannaisia, niin se paussi pitää saada siitä katkeamaan. Eli sun täytyy tietää, mitä sä teet.
Eli ei voi sanoa, että nuo tuonaikaiset ratkaisut kaduttaisivat tänä päivänä?
Ei pätkääkään.
Entä itselääkitys? Kuinka paljon yritit haudata ajatuksiasi tai olojasi päihteisiin?
No sanotaanko, että kannabista olen käyttänyt tähän, koska mä koen, että se on, siis koska se on toksinen ja kaikki nämä mielenterveyslääkkeet, SSRI-lääkkeet ja sen tyyppiset, niin nehän on kaikki todella toksisia sun elimistölle, siis ne turruttaa. Mitään keinoahan ei ole mitata sun serotoniinitasoja aivoista, eli silloinhan se on pseudolääketiedettä. Arvaillaan vaan, että ahaa, tämä nyt vähän turruttaa ihmistä. Perustuu oikeastaan siihen se teho, että se turruttaa kaikkia sun tunteita. Niinpä se turruttaa myöskin masennusta ja ahdistusta tai sen kokemusta.
Mitä apua kannabiksesta oli sinulle?
Se on ollut oikeastaan paras apu, että sen avulla on päässyt niin kuin kaikkein tehokkaimmin irti justiinsa ahdistuksesta ja masennuksesta. Mutta sitten taas, jos sitä käyttää päivittäin tosi paljon, niin sillä on sitten vähän käänteinen vaikutus, että se ainakin mun kokemuksen mukaan luo masennusta.
Suomessa on jonkin verran ollut tällaiseen lääkinnälliseen käyttöön puhetta siitä, että kannabista voisi käyttää, mutta esimerkiksi Valvira on lähettänyt uhkasakkokirjeitä lääkäreille, jotka kannabista ovat sairaalle ihmiselle määränneet.
Joo.
Mikä sun mielipide aiheesta on?
Lääkejätit, koska se ei ole välttämättä niille niin tuottava ollut vielä toistaiseksi ainakaan. Kyllähän ne senkin haluaisi valjastaa, mutta esimerkiksi Jenkeissähän niin niitä kasvattaa ihan muut kuin lääkeyhtiöt siellä, joissa osavaltioissa se on aika monessa jo sallittu lääkinnälliseen käyttöön, niin kuin Kaliforniassa esimerkiksi Los Angelesissa. Siellä on paljon näitä. Siellä mä itse asiassa Jenkeissä tutustuin tähän hoitomuotoon.
Miten se vaikutti sinun aivokemiaasi?
No mä oon aina ollut vastaan kaikkia. Mä en ole ikinä käyttänyt oikeastaan mitään huumeita siihen. Mä en laske tätä huumeesta. Luonnontuote, kasvi, lääkintäkasvi. Luonnostahan ne tulee aspiriinit ja kaikki muutkin ja suurin osa antibiooteista ja näin poispäin. Että silloin mä koin, että kauheita sentään, että miten mä nyt tämmöistä huumetta voin kokeilla ja käyttää. Että mä en koskaan mitään amfetamiineja enkä mitään kokaiineja enkä mitään Jenkeissä kun pyörin, niin kokainihan oli se semmoinen päivittäinen lääke monelle. Siellä mä ihmettelin vaan, että herra estäs mitä meininkiä ja sitten ne ihmetteli mua, kun mä sanoin aina, että ei kiitos.
Syksyllä 2011 romahdit ja sairastuit paniikkihäiriöön.
Joo.
Kerrotko vähän siitä?
No se tuli niin tosiaan, niin kuin kerroinkin tuosta TV-keissistä, että ei pystynyt edes olla suorassa lähetyksessä, että teet tuot paniikkikohtausta ja sitten sä saat sen semmoisen pyöryt sinne suorastaan lavalle tai jonnekin. Niin. Sitten mä menin yksityiselle lääkärille ja kas kummaa, tämä lääkäri kirjoitti sitten 10 minuutissa Rivatril-reseptin, joka on vahva benzodiazepiini, johonka jää helposti koukkuun ja mä en tutkinut sitä hirveän tarkkaan ja mä joka päivä sitä aloin sitten käyttämään. Mutta siinä on semmoinen, että sen tehon ylläpitämiseksi tavallaan sun täytyy nostaa sitä annosta koko ajan, että muuten se ei oikeastaan tehokkaan, että se on hyvin tehokas koukuttava huume.
Miltä tuo paniikkihäiriö tuntuu? Sä sanoit, että pyörryttä ja muuta, mutta että liittyykö tähän se New Yorkin pilvenpiirtäjä?
Joo, just se, että sä avaat silmät aamulla, niin sä oot siellä pilvenpiirtäjän reunalla ja se ei vaan lopu eikä lopu eikä lopu.
Sait bentsoja lääkkeeksi ja päihdelinkki.fi:ssä lukee totta kai positiivisia vaikutuksia, että mitä tämä tekee, mutta negatiiviset vaikutukset. Väsymys, muisti- ja keskittymisvaikeudet, motoristen kykyjen heikentyminen, masennus, sekavuutta, levottomuutta, lihasheikkoutta ja seksuaalista haluttomuutta.
Kyllä.
Aikamoinen lista.
Ja se pitää paikkansa. Eli mä luokittelen nämä kaikki myrkyiksi sitten sen takia, koska nämä ei-toivotut sivuvaikutukset on oikeastaan niitä tehoja suuremmat.
Koitko saaneesi juurikin näitä samoja vaikutuksia itsellesi?
Kyllä, hyvin munianoista. Ja sitten siitä vierottautuminen, herra iästä, mä yritin sitä omin neuvoin, niin tuntuu, että kuolo korjaa. Vaikka mä ajattelin, että okei, mä sitä niin kuin katkon vähän palasta pilleristä poiessa aina ja näin poispäin, mutta se ei mennyt ihan putkeen. Niinpä mä sitten menin A-klinikalle. Mä olin siellä herra ja sitten mä joudun tuoda niin kuin kaikkien alkoholisten ja narkkareiden kanssa niin kuin mennä. Mutta sitten mä ajattelin, että okei, no mä meen. Että ei ole muuta vaihtoehtoa, että mä pääsen eroon siitä lääkkeestä.
Niin tosiaan sä jäit koukkuun noihin lääkkeisiin ainakin puolen vuoden ajaksi.
Joo, siihen Rivatriiliin oikeastaan niin kuin vuodeksi ja se oli yhtä helvettiä. Ne sanoikin sen A-klinikan johtava lääkäri, että tämä on suurin piirtein, kun sä vierottauduisit heroiinista.
Miltä tuo vuoden aika tuntuu sinusta nyt, kun sä katsot taaksepäin?
Se oli jotain järkyttävää. Siis mä en toivo semmoista kenellekään. Et kaikkihan ollaan yksilöllisiä ihmisiä, joihin vaikuttaa lääkkeetkin yksilöllisesti. Et jokuhan voi siitä päästä sit eroon ihan helpolla, mutta mä en ainakaan päässyt.
Miten sä pääsit sitten eroon näistä lääkkeistä A-klinikan kautta,
A-klinikan
mitä
neuvoilla
se vaati sinulta?
No se vaati sen, että mä teen A-klinikan neuvojen mukaan, pudotan sitä annosta, enkä yhtään enempää. Ja mä välillä, kun mä olin todella niin kuin kärsimätön, että tämähän kestää, niin kuin, tosiaan se kesti puoli vuotta suurin piirtein se vierottautuminen siitä lääkkeestä. Ja sitten oli vielä nämä jälkimainingit about puoli vuotta siitä lääkkeestä, että se oli tosi pitkä prosessi.
Oliko nämä, olet jossain haastattelussa puhunut siitä, kuinka et jaksanut mennä kauppaan, olit pelkästään kotona neljän seinän sisällä koko tämän ajan. liittyvätkö nämä kaikki tämmöiset tähän lääkkeestä vieroittautumiseen?
Joo, kyllä. Ja sen masennus ja ahdistuneisuus, yleistyneen ahdistuneisuushäiriön yhtälöön. Että mä makasin kotona, mulla ei siinä vaiheessa ollut koiria 20 metriä lähimpään K-kauppaan, josta mä hain sitten maksalaatikkoa ja ne purkit oli siinä sitten sängyllä mun vieressä, tyhjät purkit. Ja sitten mä nukuin 16 tuntia päivässä, mun elimistö sammutti itsensä. Eli stressitila on liian suuri elimistölle, niin silloin se nukahtaa. Ja mä en vaan pysynyt hereillä. Ja sehän on aivan järkyttävä, jos sä niin kun nukut sen 16 tuntia vähintään päivässä, joskus 20 tuntia. Sitten lopulta äiti soitti poliisit, kun musta ei kuulunut mitään pitkään aikaan. Mä en pystynyt vastaamaan puhelimeenkaan. Niin sitten tuli poliisisedät ovelle ja ne ilmeisesti tottuneilla silmillä katsoi, että tässä asunnossa ei ole kaikki hyvin. Villakoirat pyöri lattioilla ja ne tyhjät maksalaatikkopurkit siellä sängyssä ja näin poispäin. Niin ne vei mut sitten saman tien siitä sitten sairaalaan.
Mikä sai sut jatkamaan? Mikä sai sut puskemaan eteenpäin?
No just se, mä ajattelin, että no voi herra jästäs, että no pakko tässä nyt on jotenkin, että ei nyt voi äidillekään tuottaa kauheata pettymystä, että mä lähden tästä pelistä pois silleen niin kuin ihan kesken kaiken.
Koetko nyt, että olisit voinut tehdä jotain toisin vai koetko niin, että olit niin umpikujassa, että olit valmis tarttumaan mihin tahansa oljenkorteen ikään kuin kohentaaksesi oloasi, etkä kyseenalaistanut näitä lääkärin neuvoja?
Joo, no 10 minuutissa lääkäri, oikeastaan mä olin itse sen netistä katsonut, että no mikä se on tehokkain tämmöisen paniikkihäiriökohtauksen estämiseen, niin tämä Rivatril, siellä tuli aika monella, että se on tehokas bentso, niin sen nimen mä mainitsin tälle yksityislääkärille. Ja senhän sitten kirjoitti siinä 10 minuutin aikana ilman mitään sen kummempia ohjeita, että tätä otat nyt joka päivä tämän verran.
Aika paljon julkisuudessa on puhuttu myös siitä, että lääkäreillä on tämmöinen lobbaus. Lääketehtaat lobbaa
nimenomaan
lääkkeitä.
Se pitää paikkansa.
Koetko joutuneesi sellaisen uhriksi?
No oikeastaan kaikki, jotka kärsii tästä masennuksesta ja hakee lääkinnällistä apua, niin joutuu sen systeemin uhriksi. Lääketeollisuus on todella suuri. Sehän on niin kuin energiateollisuuden ja sotateollisuuden jälkeen, kun se on nyt se suurin teollisuus sitten, joka on niin kuin aika valtava.
Noihin aikoihin jouduit myös pistäytymään Auroran sairaalassa, missä sinua hoidettiin ahdistuskohtauksen vuoksi. Tämä keikka oli hieman lyhyempi, mutta sä olet ollut sairaalahoidossa myös pidemmän ajanjakson, jolloin sinulle annettiin kiisteltyä sähköhoitoa.
Itse asiassa sen aikana ei vielä annettu, että mä olin mielialahäiriökeskuksessa 2 viikkoa. Se on tämmöinen avo-osasto ja se oli just silloin, kun mä makasin siellä sängyssä, niin mut vietiin sinne. Tämä sähkö tuli myöhemmin.
No, jos mietitään tuota sähköhoitoa, niin miten ja miksi tuohon ratkaisuun päädyttiin?
No mä päädyin siihen itse. Oikeastaan mä oon kaikkiin ratkaisuihin päätynyt tavallaan itse, että mä oon ehdottanut psykiatrilleni jotakin ja se on aina sanonut, että tämä onkin hyvä idea.
Aha.
Hän ei ole koskaan oikeastaan niin kuin kiistänyt mitään, että kun mä oon sanonut, että nyt tämä lääke ei toimi ja mä haluaisin vaihtaa tähän ja tähän tuotteeseen, että mä oon tutkinut nyt netistä, että ehkä tästä olisi apua. Niinpä mä tutkin myöskin sitä sähköhoitoa, joka on suurin piirtein se viimeinen mahdollisuus masennuksen hoidossa. Ikivanha kiistelty hoitomuoto, joka on luomuhoito. Mutta sitten kun sut viedään sinne operaatiopaikkaan, sut nukutetaan, sä oot niin kuin menossa leikkaukseen, tavallaan samalla tavalla valmistellaan. Sut annetaan esilääkkeet ja laitetaan nukutus propofolia suoneen siihen, mihinkä Michael Jacksonkin kuoli. Niin sitä tungetaan sun suoneen ja sit sä nukahdat ja sit annetaan sähköä. Ja tämän nukutuksen ja sähkön yhteisvaikutuksena sun lähimuisti pyyhkiytyy. Eli kun sä heräät sieltä sairaalasta, se on aivan järkyttävä, koska sä et tiedä apua, minkä takia mä oon sairaalassa, mitä on tapahtunut, missä mä olen. Sit hoitajat sanoo, että sä olet saanut sähköhoitoa ja mennään kohta tonne kahvihuoneeseen. Sä oot silti vielä silleen, niin kuin mitä tapahtuu. Niin se oli jo niin kuin prosessina itsessään niin kuin hyvin stressaava ja järkyttävä ton takia.
Kun sanoit juuri äsken sitä, että tämä on ikään kuin se viimeinen hoitokeino.
Joo.
Kuinka paljon sua pelotti ottaa tämän kaltaista hoitoa vastaan?
No aivan järkyttävä, kun sä kuvittelet jotain yksilensi yli käenpesän systeemiä, missä se puree siihen juttuun ja se on hereillä se tyyppi siinä. Mutta onneksi nykyään nukutetaan, et ennenhän ei nukutettukaan ihmisiä.
Voisi luulla, että koit olleesi niin umpikujassa, kun olet valmis ottamaan vastaan noinkin kiisteltyä hoitotoimenpidettä. Joo.
Kyllähän se moni ei uskaltaisi tietää, että sun aivoihin johdetaan sähköä ja sä kouristelet siellä, mutta sulle annetaan toki lihasrelaksantteja, koska saatat kouristella muuten niin paljon, että sä puret sun hampaat rikki, vaikka sulla on suojus siellä ja näin pois, tai luut murtuu, että sun lihakset jännittyy niin kovasti, niin sen takia annetaan lihasrelaksantti, että se on aika HC-hoito.
Lähimuisti pyyhkiyty, mutta miten se vaikutti sinuun tai vaikuttaa sinuun tänä päivänä?
On se vaikuttanut muistiin noin muutenkin, että mä en muista välttämättä, että mä oon tavannut jonkun henkilön tai ollut jossain tilanteessa. Mä katson jostain jutuista kuvia, miten mä oon ollut tuolla, että mulla on mitään mielikuvaa, että se on aika spookia. Kylläkin, että toihan perustuu siihen, että se resetoi tavallaan sun aivot ottamaan nämä neuropathways, mikä se on suomeksi, tämmöiset niin kuin johdokset täällä aivoissa, jotka toimittaa näitä neurotransmittereitä, kuten dopamiinia ja serotoniinia, että ne jotenkin uusiutus ja löytää uusia reittejä, niin se perustuu siihen.
Koetko saaneesi apua siitä?
Koin. Pahimmassa vaiheessa sain apua. Ensimmäiset systeemit oikeastaan pelasti sen koko kesän, että mä niin kuin heräsin henkiin sieltä sitten tavallaan.
Miltä se tuntui?
Se oli hyvin vapauttavaa sillä, että jestas sentään, että nyt ei ahdista ja nyt ei masena. Mä pystyn istumaan tässä raitiovaunussa sille ihan normaalisti, niin kuin, että että linnut laulaa ulkona ja kiva.
Tavallaan koit maailman sellaisena kuin se on.
Joo, se huppu vedetään sun silmiltä pois.
Miltä tuommoinen tuntuu, että käsin kosketeltava muutos mustasta valkoiseen?
No se on hyvin helpottavaa ja mielialaa nostattavaa tietysti itsessäänkin jo.
Päästyäsi eroon noista bentsoista ja noin poispäin, niin saitko missään vaiheessa tilalle tämmöistä korvaavaa lääkehoitoa?
Joo, siis mulla on
sanoit jo, että olet vetänyt
kaikki suurin piirtein, mitä farmakafeniasta löytyy, nämä serotoniini-aineenvaihduntaan vaikuttavat ja non-adrenaliini-aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkkeet, niin mä oon ne kahlannut suurin piirtein läpi ja mä oon aina itse tosiaan ehdottanut niitä psykiatreja. Psykiatri on aina sanonut, että tämä on hyvä idea. Ja ne psykiatritkin on aika kummallisia, täytyy sanoa, erikoisia ihmisiä ja näin poispäin. Ja sitten ne ei välillä tykkää, kun mä sanon, että te toimitatte täällä tätä pseudolääketiedettä, joka ei oikeastaan perustu mihinkään mitattuihin tuloksiin. Että placebo-lääkkeellähän on suurin piirtein sama vaikutus tosiaan kuin näillä SSRI-lääkkeillä, että sä otat sokeripalan suuhun, eli sun mieli on se suuri, joka siihen vaikuttaa, että parantaa itsensä. Ja nyt sitten mä keksin siihen ahdistukseen oikeastaan ainoan, joka toimi parhaiten, on Lyrica, joka on tämmöinen epilepsiaan ja tämmöiseen neuropaattiseen kipuun kehitetty kipulääke, mutta sitten huomattiin, että sillä on myöskin tähän ahdistukseen ehkäiseviä vaikutuksia.
Kuinka paljon sun henkinen kuntosi on kehittynyt kaikkien noiden koettelemusten jälkeen? Kuinka paljon on tullut edistymistä ja takapakkia?
Se on aallottaista edelleenkin, että on pahempia jaksoja. Ne tulee ihan siis silleen puskista yllättäen, niin kuin tuossa pari päivää sitten oikeastaan oli silleen, niin kuin, että mä heräsin niin kuin taas silleen, että apua, että aivan järkyttävä, mitä tapahtuu. Ja edellisenä päivänä olin ollut niin kuin tosi fine.
Mainitsit tuossa psykiatrisi, niin kuinka paljon olet turvautunut ammatti- tai vertaistukiapuun kaikkien näiden vuosien aikana?
No mitään terapiaa mä en ole ottanut miltään psykologilta, joka voisi olla ihan hyväkin ratkaisu, mutta sitten mä oon aika kriittinen niiden terapeuttienkin suhteen, että mun täytyisi sitten kahlata läpi niitä, niin kuin se nyt on, että mitenkä henkilökemiat kenenkin kanssa natsaa. Mutta se on aika kallista, jonkun 100 tuntimaksella sitä aina tyypille, että käyt jaarittelemassa sen kanssa siinä ja että se jotain edistystä tekisi, niin se täytyisi olla joka viikosta.
Ja kunnallisella puolella on aika pitkät ja hitaat jonot.
Siellä ei oikeastaan ole tämmöistä. Sä kyllä tapaat psykologia kunnallisellakin niin kuin tuolla terveydenhuollon piirissä, mutta se ei oikeastaan mitään terapeuttista, vaan se on semmoista tilanteen kartoittamista ja kyselee siinä, että no mitä kuuluu. Vähän kuin sun frendi kyseli, mitä kuuluu. Sitten se kirjoittaa siihen vihkoon jotain juttuja ja se on siinä. Terapiaa mä en ole koskaan saanut kunnalliseltakaan taholta, että se pitäisi mennä yksityiselle sitten.
Koetko sitä, että tämä tavallaan tämä sun kriittisyys ikään kuin länsimaista lääketiedettä ja tämmöisiä psykiatreja kohtaan, niin voi olla myös se yksi este, että et ole vaikka aiemmin ollut paremmassa kondiksessa. Että se jotenkin blokkaa sen, että et ole valmis menemään kokemaan tällaista.
Ja mä luulen, että se juontaa ihan sinne nuoruuteen, että mä en ole niin hirveästi ihmisten kanssa ollut tekemisissä ja näin poispäin. Ja sitten mä oon tosi kriittinen, kenen kanssa mä nyt sitten on nykyäänkään tekemisissä, niin se varmasti on ollut siinä esteen, että tämmöinen kognitiivinen terapia olisi ollut varmasti hyvä.
Kun olet itse kokenut tämän masennuksen ja paniikkihäiriön, niin olisiko sun mielestä jotain korjattavaa ihmisten asenteissa suhteessa masennukseen sairautena ja masentuneisiin?
Kyllä se on menossa koko aika parempaan suuntaan oikeastaan, että kun tätä tietoa lisääntyy, ihmiset kertoo avoimemmin, mitä heille kuuluu, mitä on tapahtunut ja näin poispäin. Se ei ole enää mikään semmoinen mörkö, joka kummittelee jossain Kellokosken mielisairaalassa, jossa ihmiset sitten pyörii siellä suu auki suuvaahdossa käytävillä, että se ei ole enää ihan semmoista, että ihmiset ymmärtää, että se on joka päivä. Siis, no, jos nämä mielenterveyslääkkeet, joita uusia ja uusia vaan pukkaa markkinoille, jos ne oikeasti tehoaisi, niin meillä ei olisi ihmisiä niin paljon, jotka kärsisi masennuksesta. Sehän on vaan yleistyy ja yleistyy nämä diagnostiikka. Mutta se, että onko se taas sitten lääketeollisuuden ajamaa, puskemaa juttua, että syökääpä sitten näitä lääkkeitä, niin se on taas sitten toinen kysymys.
Mistä masentuneen tunnistaa? Mistä tavallaan niin sanotusti näytän sitaatteja tavallinen ihminen tunnistaa, että joku läheinen esimerkiksi sairastaa masennusta?
Ei välttämättä mistään. Sen pyrkii maskeeraamaan juurikin tämän tämmöisen iloisen ja pystyväisen ulkokuoren alle, että tilanteesta riippuen niitä henkilö pystyy suoriutumaan vaikka 8-tuntisesta työpäivästä. Sitten taas toiselle just se kaupassa käynti on se, joka on kaikkein raskain. Että se on vähän kuin se olisi ollut raksalla 12 tuntia töissä, kun sä käyt kaupassa ostaa maksalaatikkoa ja rojahdat sänkyyn.
Tästä olemme saaneet viime vuosina paljon esimerkkejä. Esimerkiksi monia kuuluisia taiteilijoita, artisteja ovat poistuneet keskuudestamme oman käden kautta ja on käynyt ilmi myöhemmin, että he ovat sairastaneet pitkäaikaista masennusta.
Robin Williams ja
Chester Bennington.
Niin, Avicii.
Ja kaikkia näitä ihmisiä yhdistää se, että he ovat olleet ulospäin menestyneitä, kauniita, komeita.
Joo.
Rahaa on.
Joo.
Ja sitten ihmiset keskustelupalstoilla, näiden kuolinuutisten keskustelupalstoilla ihmettelevät sitä, että miksi se nyt päätti päivänsä, kun hänellä oli kaikki hyvin.
Niin, kaikki oli hyvin ja hirveästi rahaa ja isot mansionit tuolla ja Ferrarit ja upeat Playboy-vaimot ja kaikki tämmöiset näin. Mutta kun se ei vaikuta mitkään tuommoiset tuohon valitettavasti, että ei ole hoitokeinona sekään toimiva toi pankkitili.
Miten sinä neuvoisit tuolloin toimimaan, jos kautta kun läheisellä epäillään masennusta?
Jos läheinen epäilee läheisellään olevan masennusta, niin siitä kannattaisi ihan kysyä, että kuinka sä voit niin kuin silleen ihan oikeasti, että onko jotain tämmöistä masennusta kenties tai ahdistusta tai jotain. Se on kyllä vaikea ihmisille myöntää, mutta jos oot läheinen ystävä, niin kyllä sitä uskaltaa kysyä.
Ei vaan sillä tavalla, että no kuis menee, okei, seuraavaan asiaan, niin, vaan oikeasti paneutuu.
Että jos oikeasti kiinnostaa sen friendin kuulumiset, niin kyllä siihen kannattaa vähän paneutua, varsinkin jos se epäilet, että olisi tämmöistä.
Sulla on takana toistakymmentä vuotta sairastelua, niin kuinka sinä neuvoisit sellaista ihmistä, jolle kaikki on mustaa toimimaan?
Ainakin se, että sä haet jonkunnäköistä apua, koska ihan se, että sä kerrot vaan sun tilanteesta jollekin ulkopuoliselle, niin saattaa helpottaa. Ei tietenkään paljon välttämättä, mutta se on niin kuin askel ulos sieltä, että sä pyrit, niin kuin, koska se ratkaisu piilee sun sisällä itsessäsi. Me pystytään parantamaan itseämme niin kuin kaikkein parhaiten, että ei ole kukaan ulkopuolinen, mutta sä tarvit siihen jonkunnäköistä ulkopuolista tukea.
Pystyykö tuollaisen keskellä elävää ihmistä edes neuvomaan?
Ei välttämättä. Että ammatti-ihmiset kyllä tietää oikeastaan, ei välttämättä hekään kyllä aina. Että mä oon kuullut aikamoisia tarinoita myöskin joltain psykologilta, että no, mitenkäs nyt näin ja jotain tämmöistä. No kyllä se siitä ja niin kuin tämmöisiä tyhjänpäiväisiä lausahduksia myös kuulee heidän suusta.
Mitä kaikkia tämmöisen keskellä eläminen on opettanut sinulle sinusta itsestäsi?
No juurikin sen, että mieleni on se kaikkein pahin ja vahvin vihollinen, jota vastaan minä taistelen kuin pieni Maija Poppanen siellä tuulimyllyjä vastaan, että se on se. Ja täytyy myöskin mainita se, että mä käytän hyvin laajaa kirjoa lisäravinteita. Esimerkiksi tämmöinen kuin niasiin, niin sillä on eräs lääkäri, joka on jo edesmennyt psykiatri, jenkki, niin hän hoisi skitsofreenia potilaita sillä ja myöskin katatonisessa tilassa olevia potilaita, jotka ei siis reagoi mihinkään, eivätkä puhu. Niin tietyn ison annoksen noin 3000-10000 milligrammaa päivässä saaneena he palas niin kuin puhuvien keskuuteen sieltä, että se on aika, niillä on todella suuri merkitys.
Mistä sinä saat iloa ja onnea tänä päivänä?
Mä oon sellainen nörtti, joka tutkii tuolla kaiket päivät, rapsuttelee tietokonetta ja tutkii kaiken näköistä tämmöistä, jotka ei ole ihan tämmöisiä konventionaalisia juttuja, että juurikin tämmöisiin sanotaanko eksopolitiikkaan, tuonne vähän avaruuteen liittyviä paranormaalia ilmiöitä, kaikki tämmöistä näin. Niin kuin mä sanoin tuossa aiemmin, niin mä uskon, että me ollaan ikuisia elektromagneettisia entiteettejä. Meillä on hyvin rajallinen havainnointikyky. Me kuvitellaan, että me näemme kaiken ympärillämme. Ja mehän ei oikeastaan nähdä juuri mitään. Meillä on hyvin kapea kenttä, millä me nähdään. Että nämä radiotaajuudetkin liikkuu tuolla, mutta me ei nähdä niitä. Mutta silti ne on olemassa ja meidän ääni kuuluu. Samalla tavalla on olemassa kaikenlaisia olemuksen muotoja tuolla eri taajuuksilla.
Diana, miltä sinun huominen näyttää tällä hetkellä?
En tiedä. Mun pitäisi mennä salille. Huomenna mulla ei ole mitään niin kuin sanotusti tähdellistä niin kuin asioita hoidettavana, eikä työjuttu, eikä mitään semmoista, että ehkä menen salille.
Kiitos tästä, Diana, ja oikein paljon kaikkea hyvää jatkossa.
Kiitos samoin ja sinne kuulijoille hirveästi vointeja.